Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Njemi së pari me titujt kryesor. Një vit nga marrëveshja e Brukselit, drejtësia në veri mbetet sfit. Shtetet e Bashkuara rrisin presionin ndaj Rusisë në lidhje me Ukrainën. Arrestohet kapiteni anijes së mbytur në Korenë e Jugut. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është bërë një vit nga nënshkrimi marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja është nënshkruar më 19 prill 2013 në Bruksel nga kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Teksti i saj përmban 15 pikë. Për zbatimin e disa pikave, siç është çështja e drejtësisë në veri, vazhdon ende të diskutohet. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me sanksione të ashpra ekonomike nëse Rusia nuk arrin të respektojë marrëveshjen e Gjenevës për shtensionimin e situatës në Ukrainë. Ne konsiderojmë se Rusia ka ndikim të konsiderueshëm mbi veprimet e atyre që kanë qenë të angazhuar në aktivitetet destabilizuese në lindje të Ukrainës, ka thënë këshilltarja për siguri kombëtare e SBA-s Susan Rice. Kremlini është përgjigjur duke akuzuar Shtëpinë e Bardhë për trajtimin e Moskës si një nxënës fajtor në lidhje me marrëveshjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili bllokon vizën amerikane për diplomatin iranian Hamid Abutalebi, i cili është zgjedhur nga Teherani, ambasador i ri i këtij vendi në Kombet e Bashkuara. Abutalebi akuzohet se ka qenë i përfshirë në pengmarrjen e diplomatëve amerikan në Teheran pas revolucionit islamik më 1979. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se sulmi, i cili ka vrarë së paku 58 njerëz në një bazë të OKB-s në Sudanin Jugor, mund të jetë krim lufte. Përmes një deklarate, këshilli ka thënë se është i zemëruar me incidentin dhe i ka bërë thirrje qeverisë së Sudanit Jugor që të garantojë siguri për civilët. Një grup prej 350 të rinj, të veshur me rroba civile, kanë hyrë të premtën në bazën e OKB-s në qytetin Bor dhe kanë hapur zjarr. Kapiteni dhe dy antar të ekuipazhit të anijes së mbytur në Korenë e Jugut janë arrestuar. Kapiteni Lee Yeon-seok përballet me akuzat për neglizhencë të detyrës dhe shkelje të ligjit detar. Incidenti ka ndodhur më 16 prill duke lënë 270 njerëz ende të zhdukur. Së paku 28 njerëz janë konfirmuar të vrarë, ndërsa 179 të tjerë janë shpëtuar. Shumica e pasagjerëve kanë qenë nxënës të shkollës së mesme. Hetuesit kanë thënë se kapiteni nuk ka qenë pranë timonit në kohën e aksidentit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Pas premtimeve të shumta të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, është ngritur dilema për rishikim të buxhetit. Antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa thonë se premtimet kanë dalë jashtë kornizave buxhetore. Sipas përfaqësuesve të ekzekutivit, në anën tjetër nuk ka nevojë për rishikim buxheti. Kronikën Adie Ahmetit.
Premtimet e kohëve të fundit e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dalin jashtë kornizave buxhetore dhe kjo kërkon nevojën e rishikimit të buxhetit në secilin pozicion ku mund të ketë dallime mbi 10% në krahasim me parashikimet buxhetore. Kështu thot Muhammed Mustafa, antar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.
Sepse brenda lartësisë së këtij buxheti për këtë vit mund bëhen përshtatje brenda lartësisë deri në 10%, po jo më shumë pa lejen e kuvendit. Tash që fakto duket se janë vendime të çastit, të pa studiuara, të pa parapara mirë, të pa analizuara dhe natyrisht që mund të shprehen negativisht në stabilitetin buxhetor të vendit. Ndoshta një përbërje tjetër e kuvendit do ta bëjë rishikimin e buxhetit edhe e gjithë kjo mund të bjenë deri në një diskordancë midis asaj që presin votuesit edhe asaj që do tjetë e mundur.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar arritje pagash për punonjësit e sektorit publik, ndryshim të politikave fiskale, mbështetjen e realizimin e projekteve kapitale, uljen e pagesës së semestrit për studentët, faljen e borxhit energjisë elektrike për kategoritë sociale. Por zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se sa i përket rritjes së pagave, buxheti nuk ka nevojë për ndryshime. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i Ministrit të Financave Besim Beçaj, për Radio Evropa Lirë thotë se mjetet financiare për rritje pagash janë të siguruara në kuadër të buxhetit të këtij viti.
Fillimisht dëshiroj të theksoj se të gjitha mjetet e nevojshme për rritjen e ardhurave, përgjithsisht pagave për punëtorët të shërbimit civil, janë të siguruara në buxhetin e Republikës së Kosovës përmes një kontingjence cila është e caktuar, e cila është ndikuar në fillim të vitit dhe përmes vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës për kursimet në dy lëmit të caktuara në pagat dhe mediqe dhe në shpenzime tjera.
Buxheti për këtë vit është 1.590 milion euro. Mbi 483 milion euro janë të ndara për llogarinë e pagave, që janë 28 milion më shumë se sa vitin e kaluar, që ishin 435 milion euro. Por antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, Mohamed Mustafa, thotë se rritja pagave ka kaluar nivelin prej 10% dhe kjo kërkon rishikim të buxhetit dhe lejen e kuvendit të Kosovës.
Sepse efektet e rritjes së pagave të paraforme me buxhet kanë qenë diku 48 milion, më shumë për paga se në vitin e kaluar, kurse efektet e asaj që është deklaruar rritje janë sigurisht mbi 100 milion. Ata mendojnë me kursy në zëra tjera, por çdo kund ku ka një dallim mbi 10% duhet të jetë leja e kuvendit.
Rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës realizohet një herë në vit. Afati ligjor kur ekzekutivi duhet të dërgojë propozim rishikimin e buxhetit në kuvendin e Republikës së Kosovës është fund di muajt shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekonomia jo ligjore nga një hulumtim i bërë vlerësohet se kap shifrën e buxhetit të Kosovës, i cili është 1.5 miliard euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile janë të larta, ashtu si edhe pasojat e kësaj dukurie për ekonominë e vendit. Për më shumë hollësi Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës për vitet e tëra kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionin dhe forma tjera të ekonomisë së zezë. Por pavarësisht angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë jo ligjore, ky fenomen vlerësohet se vazhdon të jetë i pranishëm duke dëmtuar kështu rënd ekonominë. Qendra për ulumtime strategjike e sociale Stras, në një ulumtim të prezantuar të premtën, thonë se nuk ka munguar për kushtimi dhe angazhimi institucioneve të vendit për ta luftuar këtë dukuri, por që nuk mund të thuhet se betejë ndaj kësaj lufte është fituar, apo se ekonomia jo ligjore është në nivelin e pranueshëm. Raporti vënë pas se problemi thelbësor i trajtimit të kësaj dukurie është mungesa e të dhënave dhe mjeteve për nivelin e ekonomisë jo ligjore. Një studim për të vlerësuar shkallën e ekonomisë jo formale, që përfshin kompanitë vendore, është bërë në vitin 2013 dhe si përfundim ka nxjerrë se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Drejtori Qendrës për Rrëlumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, bën të ditur se për Kosovën ka studime që thonë se ekonomia jo ligjore kalon shifrën mbi 40%.
Është një vlerësim edhe i rrëlumtive të tjera që nuk ka matje precize të nivellit të informalitetit dhe ka dhëna që do të prej shkallës minimale për 27%, që shkur në 35%, po ka dhe dhëna tjera që shkur në 20% e tutje. Tash vrem se informalitetit si mas kësaj përcini dikun e mërë vazhdimisht një budget tër vjetor të Kosovës.
Studimi organizatës TRAS konstaton se me gjithë shkallën e lartë e ekonomisë jo formale, konkretisht evazionit fiskal, institucionet e tirura për të luftuar këtë fenomen, dogana dhe administrata tatimore Kosovës janë duke kryer punën e tyre në zvoglimin e këti fenomeni. Konstatimin mbështetet në rritjen e të hyrave doganore dhe tatimore gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, prej më shumë se 20 milion euro, duke krahasuar me një vit më parë dhe me të njëjtën sasi të mallrave të importuara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke folur për luftimin e ekonomisë jo formale dhe evazionin fiskal, thotë se janë duke ndërmarrë reforma jo vetëm në agjenci që mbledhin para për buxhetin, por edhe ato që kujdesen për zbatimin e ligjit. Ai paralajmëroi se task force-a e krijuar nga policia, dogana dhe administrata tatimore do të ashpërsojnë luftën ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal.
Ne e kuptojmë që ekonomia formale është e madhe dhe me tutje, do të merremi. Është utopike me thonë që për një vit apo për 6 muaj do të eliminohet ekonomia formale. Ne do të marrim hapat në baza institucionale, por theme është jashtëzakonisht e rëndësishme do të rregjepi që të kemi bashkëpunim.
Në anën tjetër, premton Hyseni nga Instituti i Rinvest ka cituar studimin e bërë nga instituti që nxjerr se bizneset nuk raportojnë mesatarisht rreth 34% të shitjeve që realizojnë.
Studim paraprak na ka treguar që problemi kryesor informalitet nuk është vetëm dami që i bëhet buxhetit, po është edhe konkurenca i ofertë që shkakton që mos ne krijojmë një rrënd vicios ku kemi më shumë konkurrencë ofertë dhe më shumë informalitet. Norma e informalitetit në Kosovë neve na ka dalë tjetë 34.4%, do me dhe 34.4% të shqitjeve nuk raportohen asë njerë për ashtuje tatimore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani edhe një kronik nga rajoni, femrat në Maqedonie kanë të vështirë të ngjiten në pozicion udhëheqëse. Vetëm 12% e tyre kanë pozita të larta menaxhuese në sektorin e biznesit. Për të ngjitur gratë në pozicione drejtuese, vlerësohet se duhet të ketë më shumë sensibilizim me qëllim që të thyhen tabut shoqërore. Nga Shkupi kemi materialin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Femrat në Maqedonie kanë shumë të vështirë të ngjiten në pozicionet drejtuese, veçanërisht kur bëhet fjalë për sektorin e biznesit. Thekson Valentina Disov, skandalidhje e grave afariste të Maqedonisë, duke shtuar se vetëm 12% e pozitave të larta menaxhuese drejtohen nga gratë.
Në obrazovani e zdravstvo, zhinit e vopshtu najmnogu se opredeluvat dhe rabotët.
Është fakt se gjinia femrore në Maqedoni përcaktohet për të punuar kryesisht në arsim dhe shëndetësi. Kjo është si pasojë e stereotipeve të caktuara që vlejnë për vendin tonë, ku theksohet se këto profesione janë më të përshtatshme për një grua. Në sektorin privat, femrat pothuajse nuk janë fare të përfaqësuara në poste drejtuese, meqë femrat në sektorin e supermarketit marrin pjesë vetëm me 30% dhe gjysma e bizneseve drejtohen nga bashkëshortët e tyre ose ndonjë anëtar tjetër i familjes. Pra, ata janë shumë pak menaxhuese të kompanive, thjesht s'kan kurajo për të qenë në poste drejtuese të biznesit, thekson Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gjuneren e Biu, aktiviste për barazi gjinore nga organizata joqeveritare Antiko, thekson si inkuadrimi i gruas në sipërmarrësi mund të nxitet në forma të ndryshme, duke filluar nga sensibilizimi i popullatës për të zbarkuar nga tabut se pronar të trashëgimisë duhet të jenë vetëm gjinia maskullore.
Për të zhvilluar një biznes, duhet të kesh edhe bazë ekonomike, do të thonë të holla të investosh më para, atë ose duhet të jesh e pasur të kesh se më para, e nëse marrim se femrat janë më tepër në profesione më pak të paguara, është edhe ajo ana tjetër tradicionale që femrat nuk janë trashëgimtare të pronave. Që më atë për me shkujti të rashikojmë pronat, nuk kanë në emrën e tyne, edhe ajo është një prej problemeve prisirave, e cila nuk mund dësojnë që të mund të marin kredi të voliqme që të mund të zhvillojnë bizneset.
Problem në vetën e Maqedoni paraqet dhe fakti se për të njëjtën punë meshkujt paguhen më shumë se sa femrat.
Da zakonet në vistin e dobër, me gjitha imame problem së do njëgohet implementacijë.
Po, ligji i cili rregullon këtë çështje është i mirë, por problemi qëndron në implementimin e të njëjtit dhe kjo çështje ka të bëjë me stereotipet, sepse femra në Maqedoni kryesisht heziton të luftojë për rritjen e pagës, gjërsa meshkujt nisen nga pozicioni se duhet të punojnë për të mbajtur familjen, gjërsa grat thjesht punojnë sa për të pasur një punë. Në nënvizon Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Organizata të cilat merren me të drejtat e grave theksojnë nevojën emergjente për përfillimin e një plani shtetë strategjik zhvillimor nga sistemi bankiar nga ana e qeverisë, i cili do të jetë posaçërisht i dizajnuar për sipërmarrësinë që udhëhiqet nga femrat, megjithëse akoma në planin proporcional të barazisë gjinore mbetet ende shumë për të bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Një vit nga marrëveshja e Brukselit, drejtësia në veri mbetet sfit. Shtetet e Bashkuara rrisin presionin ndaj Rusisë në lidhje me Ukrainën. Arrestohet kapiteni anijes së mbytur në Korenë e Jugut. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00, deri atëherë miru të qofshim.